Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapallıqdır o deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqirə çıxır. Mən səndən getmirəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Həmişə kimi bu vaxtı efirdəyik və nədən danışacaq? Nərman Nərmanovdan. Nərman Nərmanov tarixin sınağından necə keçdi? Bu suala tarixçilər və araşdırmacılarla bir yerdə cavab axtaracaq və təbii ki, bir suala da cavab axtaracaq ki, milli dövləti yıxan satqın idi, yoxsa Bakıda ən uca heykələ layiq idi Nərman Nərmanov. Qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim. Studiyamızın qonaqları araşdırmacı yazar Xaliq Bahadır. Xoş gördük sizi. Eləcə də tarixçi alim Ədalət bəy. Xoş gördük sizi də Ədalət Tahirzadə. Hər ikinizi salamlayıram və dinləyicilərimizə də deyirəm ki, yaxından bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Suallarınızı, mövqelərinizi göndərmək üçün efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az yaza bilərsiniz. Yaxud da ki, SMS xəttimiz 0 54 10 17 436 77 41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı vermək imkanınız var. Və Nərmanov kim idi? Bu suala cavab axtarırıq. Sovetlərə inanmaqla səhv etdiyini anlayan və buna görə etirazlara başlayan, az sonra da buna görə aradan götürüldüyü iddia olunan bir siyasətçi idi və Sovetlər dövründə də ona bir mənalı münasibət olmayıb. Nərman Nərmanova bir müddət onun adı hətta yasaq olunub. İndi hər halda buna tarixçilər aydınlıq gətirəcəklər. Və başlayaq Xaliq bəydən. Xaliq bəy, siz necə qiymət verirsiniz Nərman Nərmanova? Necə çıxdı tarixin sınağından sizcə?
Biz tarixi şəxsiyyətlərə dəyər verəndə mütləq o yaşadığı dönəmi, yaşadığı çağları yadda saxlamalıyıq, gözdən qaçırmamalıyıq, o kontekstdə onları dəyərləndirməliyik. Nərman Nərmanov sosialist idi, Hümmət Partiyasında olan adam idi. Deyim, Rəsulzadə də bir çağlar o partiyada olmuşdu. Sonra Rəsulzadə ayrılmışdı ondan, millətçilik yolu tutmuşdu. Nəriman Nərimanov sona dək orada qaldı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulanda mən bildiyimə görə Nəriman Nərimanov Həşlərxandaydı. Onun düzün ola bilsin şey Ədalət bəy deyər. Mən belə bilirəm. Nəriman Nərimanova çağırdılar, gətirdilər. Niyə görə? Onda Azərbaycanda Nəriman Nərimanov kimi nüfuzlu ikinci bir adam yox idi. Nəriman Nərimanov.
Solçu olaraq.
Solçu olaraq, ay sağ olun. Xalq arasında çox böyük nüfuzu vardı, ona çox böyük sayğı vardı. Çünki o xalq üçün işləyən, xalq üçün çalışan bir adam idi. O cür tanınırdı, ona görə də çağırdılar, gətirdilər. O hakimiyyətin başında oturdular. O da birisi çox çəkmədi. Nəriman Nərimanov tezliklə başa düşdü ki, bu quruluş onun istədiyi quruluş deyil. Bunlar hakimiyyətə başqa ideyalarla gəliblər, başqa bütünlə öz maraqlarına qulluq edirlər. Bunlar Nəriman Nərimanovun məktublarında var. Mərkəz Komitəyə yazdığı böyük bir yazı var, orada var. Yəni Nəriman Nərimanov bütün bunları başa düşəndən sonra təbii ki, öldürüldü, aradan götürüldü.
Necə çıxdı tarixin sınağından? İstəyərdim o qısaca cavabınızı alaq və sonra Ədalət bəyi dinləyək.
Məncə
necə dəyər verməliyik?
Bu dəqiqə bir çoxları Nəriman Nərimanovu satqın sayır. Mən Nəriman Nərimanovu satqın saymıram. Mənim düşüncəmə görə Nəriman Nərimanov tarixin sınağından çox yaxşı çıxdı. Niyə görə? O qabaqca belə deyək də çoxları deyir aldanmışdı. Deyək aldanmışdı. Ancaq çox az keçmiş gördü ki, burada Azərbaycan xalqına qarşı bir rejim qurulub, yəni bu Sovet hakimiyyəti, bunlar Azərbaycan xalqına qarşıdır, onda döndü, bütünlüklə xalqının yanında oldu, xalqı ilə oldu, çoxlu sayda adamı ölümdən qutardı. Biz bunları vurğulamalıyıq dönə-dönə. Nəriman Nərimanov özün riskə ataraq, həyatı ilə risk eləyərək, yaşamı ilə risk eləyərək çoxlu sayda Azərbaycanını ölümdən qurtardı. Bu anlamda mən deyirəm ki, o tarix sınağından yaxşı çıxdı.
Ədalət bəy, sizi eşidək. Buyurun, Ədalət Tahirzadə.
Deməli, mənim fikrimcə iki Nəriman Nərimanov var. Onlardan biri yazıçı, ədib, marifçi Nəriman Nərimanovdur. O birisi ancaq siyasətçi Nəriman Nərimanovdur və bunların hər birinə biz ayrıca qiymət verməliyik. Ayrı-ayrılıqda qiymət verməliyik. Çünki yazıçı Nəriman Nərimanovla siyasətçi Nəriman Nərimanov həddən artıq seçilir və hətta deyərdim ki, əks qütbüdə dayanır. Mən şəxsən bir filoloq olaraq, siz məni tarixçi kimi tanıtdınız. Düzdür, mənim kitablarımın demək olar ki, hamısı tarixə aiddir, amma ki, mən özüm filoloqam ixtisasca, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini qurtarmışam.
Amma tarix araşdırmalarınız çoxdur.
Bəli, özüm də filologiya üzrə necə deyərlər, aliməm. Xaliq indi o sözü bir satirik olaraq dırnaq içərisində alacaq. Amma mən tarixi çox sevirəm və onunla da məşğulam. Mən bir filoloq kimi yazışı Nəriman Nərimanovu ürəkdən sevirəm. Ürəkdən sevirəm və yazışı Nəriman Nərimanov adını çəkəndə biraz qürur duyuram. Çünki bizim ədəbiyyatımızda Bahadır və Sona kimi gözəl bir əsər yazılmayıb. Ola bilər ki, bu saat kimsə desin ki, burada bir Türk oğlu Bahadurun erməni qızı Sona ilə məhəbbətindən danışılır. Və bu da əsli kərəm kimi, başqaları kimi, bəlkə də bizim millətin mənafelərinə uyğun deyil. Mən elə düşünmürəm. Burada Nəriman Nərimanov Türk və ermənini qarşılaşdırıb və onların necə millətpərvər olduqlarını göstərmək istəyib. Ermənilər nə qədər millətçidirlər, bizimkilər, amma bu işdə nə qədər zəifdirlər. Yerdə qalan əsərləri də, məsələn, dram əsərləri Nadir Şah, onun klassik bir əsərdir, dövründə də qiymətini alıb. Ondan sonra Şamdan bəy də, indi Şamdan bəyə mənim başqa bir özəl münasibətim var, lazım olsa onu da deyərəm. Yerdə qalan əsərlər pir, Bunlar hamısı xalqı marifləndirmək üçün olan gözəl bir əsərlər idi. Və təəssüf ki, Nəriman Nərimanov 1918-ci ildə artıq yazıçı olaraq qutardı. 19-cu ildə artıq yazıçı Nəriman Nərimanov yoxdur. Mənim o sevdiyim Nəriman Nərimanov yoxdur. Bitdi o. İndi başlayır siyasətçi Nəriman Nərimanov. Siyasətçi Nəriman Nərimanov 18-ci ildə artıq Rusiyanın təbəəsidir. Siz bilirsiniz, 18-ci ildə Şamyan hakimiyyəti idi Azərbaycanda və Şamyan hakimiyyətinin nazirlərindən biri də Nəriman Nərimanov idi. 18-ci ildə, bəli. İki nəfər var idi ki, Şamyanla çiyin-çiyinə çalışırdı nazir olaraq. Onlardan biri Məşədi Əzbəyov idi, biri də Nəriman Nərimanov idi. Düzdür, orada Vəzirov da var idi, amma onun elə bir önəmli rolu yox idi. Və bu adam 18-ci ilin mart qırğınında Şamyanın silahdaşı idi və onun yanında idi. Onun naziri idi. Xaliq bəy bu saat deyir ki,
naziri
o
yoxsa Bakı?
Nazir, Bakı komissar idi. Komissar nə idi? Komissar Şamyan hökumətinin naziri idi. Sonradan Sovet dövründə yenə o komissar adını qaytardılar. Cumhuriyyət dövründə nazir elədilər. Sonra yenə son dövrdə yenə nazir elədilər. Komissarlar nazir idi. Nəriman Nərimanov da nazir idi. Şamyan hökumətinin naziri idi. Məşədi Əzbəyov da komissar idi, nazir idi. Və mən bu gün cəsarətlə deyirəm, əgər 18-ci ilin martında bizim xalqımız qırılıbsa, həmin Şamyan hökumətində istifa verməmiş bizim insanlar da o məsuliyyəti Şamyanla birgə bölüşdürürlər, onlardan biri də Nəriman Nərimanovdur. Bu bir. Ondan sonra Nəriman Nərimanov Şamyan yıxılandan sonra getdi Rusiyaya. Rusiya əvvəlcə həştərxana dedilər, onun güya xəstədir, getdi. İndi ola bilər xəstə imiş. Gedəndən sonra Nəriman Nərimanovu biz harda görürük?
Rusiya, amma orada da solçu kimi fəaliyyətini davam elətdirir.
Solçu, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Bizim inqilabçıların, görkəmli dövlət xadimlərinin əksəriyyəti solçu olub. Hümmət Partiyasını yaradanlar kimlərdir? Hümmət Partiyasını Nərman Nərmanovdan qabaq yaradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir, İsa bəy Aşurbəylidir, ondan sonra başqa bir çox insanlardır. Onlar yaradıblar, Nərmanov sonradan bir növ gəlib bura qoşulmuş insandır. Nəsib bəy Yusuf bəyli solçudur, Həsən bəy Ağayev solçudur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə solçudur, bunlar hamısı sosial demokratlardır. Ancaq bunlar elə ki gəldilər xalqın mənafeyini Rusiyaya satmaq məsələsi gələndə, bunlar geri çəkildilər. Nəriman Nərimanov əksinə qabağa getdi, Rusiya doğru getdi və o Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq bölməsinin müdiri oldu. Bilirsiniz, bizdə çox təəssüf ki,
hansı dövrdən söhbət gedir?
Söhbət 1918-19-20-ci illərdən söhbət gedir. Bu illərdən ən mühüm Azərbaycan Cumhuriyyəti burada mövcuddur. Burada müstəqil dövlətimiz mövcuddur. Ancaq Nəriman Nərimanov xarici bir dövlətin, bu dövlətə qəsd eləməyə hazırlaşan dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq şöbəsinin müdürüdür. Bu necə olur? Biz həqiqətlərin çoxunu hələ açmırıq, aça bilmirik. 18-ci, 20-ci ilin aprel ayının 27-sində, 28-sində, 29-unda Bakıda olan 11-ci Qızıl Ordu Rusların deyildi. Onların başında Xəlil Paşa başda olmaqla türklər dayanmışlar. Bəs onları kim göndərmişdi bura? Həmin o Türkiyə kommunistlərini işləyib hazırlayan hamısı Nəriman Nərimanov idi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq şöbəsində işlənirdi. Atatürklə Nəriman Nərimanovun, Leninin çox gözəl münasibətləri var idi. Bütün demək olar ki, Türkiyə siyasətini Atatürk Nəriman Nərimanovun üstündən həyata keçirirdi. Və bu məsələlərə mən çox da girişmək istəmirəm. Çünki bəlkə də hələ bizim ictimai fikrimiz çox şeyə hazır deyil. Bunları biz yavaş-yavaş hazırlamalıyıq. Amma bir şey deyim ki, Nəriman Nərimanov siyasətçi olaraq, mən bunu tam cəsarətlə deyirəm, Xaliq bəydən fərqli olaraq deyirəm ki, Azərbaycanın istiqlalının düşmənidir, Azərbaycanın istiqlalının qatilidir, Azərbaycanın istiqlalının cəlladıdır və cəzasını da almalıdır. Bu niyə oldu? Bu ona görə ki, Nəriman Nərimanov şəxsiyyətcə maniak idi. Mən oxçulardan da, tamaşaçılardan da, dinləyicilərdən də üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Və indi mənə etiraz eləyəcəklər ki, sən niyə Nərman Nərmanovla bağlı bu fikri deyirsən? Ona görə ki, Nərman Nərmanov hakimiyyətə gəlməkdən ötürü hər şeyi məqbul sayırdı. Mən sizə
misal gətirə bilərsiniz.
Bəli, mənim gözüm üstə. Mən sizə misal gətirəcəm. Bu saat mən İsa bəy Aşurbəylinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılan izahatını oradan götürüb 525-ci qəzetdən nəşrlətdirmişəm. Həmin izahatda İsa bəy Aşurbəyli nə yazır? İsa bəy Aşurbəyli Hümmət partiyasını yaradan və Nərman Nərmanovla bir yerdə olan olduqca bizim görkəmli ziyalılarımızdan biridir. O yazır: Niyə yenidən Bolşeviklər partiyasına, yəni hümmətə, girməməyimin səbəbi məsələsinə keçirəm. Hələ inqilabdan qabaq yoldaş Nərmanov yaşca ondan iki dəfə gənc, vərəmli, cılız və üstəlik eybəcərin birisi olan Baldızım Sona xanımdan evlənmək istəyirdi. Ancaq Baldızımın nağd 20 min manata dək cehizi vardı. 20 min manat çar dövründə
böyük pul idi.
Sonsuz böyük pul idi ha. Nərmanovun maddi cəhətdən səbəbdən evlənmək istəməsinə qəzəbləndim və evlənməyə razılıq verilməyə qoymadım. Bundan sonra mənlə Nərmanovun arasında çox böyük anlaşmazlıq yarandı və biz salam əleyki də kəsdik. Mənə yenidən hümmətə girmək təklif edildikdə Nərmanov mənə qarşı yetərincə ciddi müxalifət hazırladı ki, Bakı varlılarının övladlarını proletar təşkilatına qəbul etməyə dahi ehtiyac yoxdur. Bu İsa bəy Aşurbəy. Deməli, xəstə, özündən iki dəfə yaşca gənc, ancaq pullu qadından evlənmək istəyir. Niyə? Ona pul lazımdır, həyat yoldaşı lazım deyil. Nərmanov evləndi. Amma kimlə evləndi? Tacirin qızı ilə evləndi, Gülsüm xanımla evləndi. Gülsüm xanım Əliyeva, onun atası tacir idi. Gülsüm xanım 1900-cü ildə anadan olub. Nərman Nərmanov 1870-ci ildə anadan olub.
30
yaş fərqi var. Niyə görə? Bax, bugün mən sizə şəkil gətirmişəm. Bu Gülsüm xanımın uşaqlıq şəkilidir. Görürsüz, bunun bütün paltarı qızıllarla, bəzəklərlə, bahalı bəzəklərlə doludur. Və bu da Nərmanovla onun bir yerdə. Birinci, onun qadına, oturuşda qadına münasibətinə baxın. Yoldaşına arxasını çevirib oturub, necə deyərlər, gentleman kişilər öz həyat yoldaşına bu cür münasibət göstərməzdi. Və qadının boynundakı qızıllara baxın. Nərman Nərmanov Gülsüm xanımı sevib almamışdı. Nərman Nərmanov onu da qızıllarına və var dövlətinə görə almışdı.
Amma ədalət bu qədər, bilmirəm, indi o şəxs 30 yaş fərq filan bunlar əsrin əvvəlində bəlkə də...
Üzr istəyirəm, mən başqa bir şey demək istəyirəm. Şəxsiyyəti müəyyənləşdirən məsələlərdən biridir. Siz deyəcəksiniz ki, bu ailə məsələsidir, özəl məsələdir, amma bu şəxsiyyəti müəyyənləşdirir və Nərman Nərmanov, yenə təkrarlayıram, hakimiyyətə gəlmək üçün hər şeyə razı idi və bu üsuldan istifadə edirdi. Bu yaramaz bir üsul idi, ləyaqətli siyasətçiyə yaraşmazdı. Bunu nə Rəsulzadə elədi, bunu nə Nəsib bəy Yusifbəyli elədi, nə Həsən bəy Ağayev elədi. Cümhuriyyəti quranlardan heç biri bu yaramazlığa getməmişdi.
Eşidik Xaliq bəy.
Bugün Azərbaycan tarixinə, mən bunu ədalət bəy üçün demirəm, bütövlükdə deyirəm, bugün Azərbaycan tarixinə qarşı böyük bir hücum var. Dünyanın başından o başına. Babək söylür, Şah İsmail söylür, Nadir Şah söylür, Ağa Məhəmməd Şah Qacar söylür, gördüyümüz kimi Nərmanov da söylür. Başqa bir qrup da var, hakimiyyət, bilirsiniz, onlar da Rəsulzadəni söylürlər. Bu olduqca gərəksiz bir işdir. Tarixə bu cür yanaşmaq olmaz. Nərman Nərmanovun, bizim hər birimizin nəsə çatışmayan yönlərimiz var. Bu olan işdir. Tanrı bizi belə yaradı. Heç kim ideal yaratmayıb. Nərman Nərmanovun da sözsüz çatışmazlıqları olub. Ancaq Ədalət bəy deyir, Nərman Nərmanov maniak olub, hakimiyyətə gəlmək üçün filan. Mən bunu düzgün saymıram, nəyə görə? Nərman Nərmanov dönəmində, başqa cür desə 20-ci yüzyılın başlanğıcında dünya kommunist hərəkatı vardı. Bütün dünyanı bürümüş bir hərəkat idi. Dünyanın hər yerində o hərəkata qoşulan adamlar vardı. Onlar heç də maniak deyildilər. Onların hər biri bir nədir, dünyanı yönədən belə deyək adamlar idi. Savadına görə, səviyyəsinə, intellektinə görə. Nərmanov bu adamlardan biri idi. Nərman Nərmanov kommunist hərəkatına inanırdı. İnanırdı ki, o hərəkat onun xalqın xoşbəxt eləyə bilər. Nərman Nərmanov yoxsul ailədən çıxmışdı, varlılara onda antipatiya vardı, bunu gizlətmək gərək deyil. O düşünürdü ki, proletar hakimiyyəti yolu ilə Azərbaycanı xoşbəxt eləyə bilər.
Antipatiya bəsləyirdi varlılara, amma varlı qızını da alırdı. Tacir qızından evlənmişdi.
Dolanışığı çox pis idi. Dolanışığı çox pis idi.
Kərbəlayı Nəcəbin oğludur, necə kasıb
idi? Kasıb idi.
Sən ki, onun atası da tacir olub.
Gəlin məişətə getməyək. O düzün, mən onu düzün saymıram. Onu ilə bağlı ayrıca danışmaq olar. Nərman Nərmanın hakimiyyətə gəldi. Ədalət bəy deyir ki, o hakimiyyət maniak idi. Hakimiyyət maniakı Nərman...
Hakimiyyət maniakı deyil, ümumən maniak
idi. Olsun. Nərman Nərmanov maniak olsaydı, o təbii ki hakimiyyətdə də özünü göstərməlidir. O adam gəldi, neynədi? Gəldi, gördü ki, Azərbaycanda onun istədiyi rejim, onun istədiyi hakimiyyət qurulmayıb. Azərbaycana düşmən hakimiyyət qurulub. Bu adamın Mərkəz Komitiyyə Məktəbi var, böyük bir məktubda. Orada baştan ayağa Nərman Nərmanov Türk xalqından danışır. Yəni Azərbaycan türklərindən danışır. Deyir, biz burada hakimiyyət qurduq, yalnız Azərbaycan üçün yox, bütün şərqi zülümdən qurtarmaq üçün, ancaq Azərbaycan elə bir durumdadır, şərq özü Azərbaycana baxıb qorxur. Çoxlu sayda adamı ölümdən qurtardı.
Yəni, qətillərdə iştirak eləməmişdi. Yəni, bu
eləmədi. Bəs niyə eləmədi? Eləyə bilərdi axı. Bu necə maniak idi? Bu millətin sevən bir adam idi. Bu çoxlu sayda adamı ölümdən qurtardı. Mən bir faktı ayrıca demək istəyirəm. Deməli, belə bir demokratik respublika qurulmuşdu. Cənub, qərbi, Qafqaz respublikası.
Qars ərazisində.
Qars. Azərbaycanın bir parçası idi o çağlar. Orada demokratik respublika qurulmuşdu. İngilislər o respublikanın yaşamağını istəmirdilər. Nəyə görə? O respublika qalsaydı Azərbaycana birləşəcəkdi. Ondan sonra Azərbaycan Qara dənizə də çıxacaqdı. İngilislər Azərbaycanın Qara dənizə çıxışının qarşısını almaq üçün o respublikanın nədir, hökumətini tutdular. O 43 adam idi. 43 adamın hamısını tutdular, Malta adasına sürgün elədilər. O hökumətin, o dövlətin varlığına son qoydular. O adamları hakimiyyətə gələndən sonra ölümdən Nərman Nərmanov qutardı. Nərmanov sağa, sola, hər yerə əl atdı. Çoxlu sayda Azərbaycanlının ölümdən qutardı. Belə maniak olmur. Özüm bayaq dedim mən, riska ataraq elədi bunları.
Etirazım var. Etirazım var. Nərman Nərmanov 16 iyul 19-cu ildə Həştərxandan Azərbaycan Cumhuriyyətinin baş naziri Nəsib bəy Usbəyliyə məktub yazıb. Və orada Nəsib bəy Usbəylini və onun təmsil elədiyi hakimiyyəti, yəni bizim iç cümhuriyyətimizi ittiham edir ki, siz niyə Sovet hökumətinin yaranmasına burada şərait vermədiniz, imkan vermədiniz və hədəliyir Nərman Nərmanovu. Üzr istəyirəm, Nəsib bəy Usbəylini. Bütün siyasətiniz üçün Zaqafqaziya müsəlman fəhlə və kəndlilərinin məhkəməsi qarşısında cavab verməli olacağınız müthiş saat yaxınlaşır. Hədəliyir Nəsib bəy Yusbəyini. Deyir ki, belə bir ciddi dövrdə dünya inqilabının alovları, ayaqdəyməz adaları belə bürüdüyü bir zamanda mən sizi və sizin həmfikirlərinizi qəbirqazan rolundan əl çəkməyə çağırıram. Qəbirqazan, müstəqillik qəbirqazanlıqdır. Mərd mərdanə deyin, biz Rusiya inqilabının xarakterini anlamamışıq. Biz dağıdıcı imperialist müharibəsinin bütün nəticələrini nəzərə almamışıq. Biz meydandan çəkilirik. Təklif edir ki, meydandan çəkilin. Azərbaycanda qoy Sovet hakimiyyəti olsun. 19-cu ilin iyul ayının 16-sında yazıb və hədəliyir. İndi mən sizə indiyə qədər bizim tamaşaçıların, oxucuların, dinləyicilərin heç birinin bilmədiyi bir sənədi partiya tarixi arxivindən, indiki siyasi sənədlər arxivindən götürdüyüm bir sənədlə tanış eləyirəm. Bu, Nərman Nərmanovun məktubundan bir il sonra yazdım, 18 iyul 1920-ci ildə. Burada nə deyir? Hökümdür. İki nömrəli hökum. Deməli, Nərman Nərmanov və onun nazirləri
İstəsiz mən bunu rusçada oxuya bilərəm, amma çörürəm. İslam paraxodunda çeka onları 2 saat həbs eləyib. Kimdir Nərman Nərmanov? Güya müstəqil Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının başçısı. Nərmanov orada heç kim idi? Heç kim? Çekanın adamları hökumətin başçısını, Nərmanovu və onun nazirləri ilə bir yerdə 2 saat həbs eləyibdi. Bax, bu onun hökmüdür. Həmin sənədin şəklidir. Və həmin Nəsib bəy Yusuf bəylini deməli ittiham eləyəndən sonra biz gələk Sovet hökuməti olsun, Azərbaycanın fəhlə və kəndliləri ağ günə çıxsın. Hardan çıxdı o ağ günə? Çeka qırdı, tökdü bütün insanları. Həsən bəy Ağayevi, Nəsib bəy Yusuf bəylini, Fətəli xan Xoyskini öldürən Nərman Nərmanov və onun hakimiyyəti idi. Şəxsən deməli Əl-Heydər Qarayev onun köməkçisi idi. Mirzə Davud Hüseynov onun köməkçisi idi. Bunlar İnqilab Komitəsində. Ancaq Nərman Nərmanov Xaliq bəy deyir 5 nəfəri, 10 nəfəri, 100 nəfəri ölümdən xilas elədi. Niyə xilas elədi Xaliq bəy? Gəlməyəydi, o insanlar yaşayaydı da. Onları niyə xilas eləyəcəydi?
Nərmanov olmasaydı Sovetlər, yəni 11-ci Qızıl Ordu Azərbaycana gəlməyəcəydi mi?
Bu cür gələcəkdi. Nərman Nərmanov sosialist idi, sosialist hakimiyyəti qururdu.
Amma xarik bir məqam var. Ədalət və söhbətə başlayanda dedi ki, 18-ci ildə o, demək 18-ci ilin martından iyununa qədər səhv eləmirəmsə, Bakı komissarlarının üzvü olub, Bakı şəhər təsərrüfatında komissar olub.
Sentyabra qədər.
Aha,
sentyabra, sentyabrda. İrmaqları tutdular, apardılar. Aha. Sentyabrda
o,
ona
Bakıda
qədər.
O komissarların etdiklərini görmüşdü, o qırğınları görmüşdü. Yenidən onun o Sovet imperiyasını, Sovetlərə bu simpatiyası hardan qaynaqlanırdı? Axı biz bilirik ki, 26 başı komissarları da Rusiyaya bağlı qüvvələr idi. Mən istəyərdim buna aydınlıq gətirək, o məqamısından keçirək.
Yox, Rusiya bağlı qüvvələr deyildi, üzr istəyirəm. Rusiyanın qüvvələri idi. Şamiyanın cibində Leninin mandatı var idi.
Bilirsiniz, Ədalət bəy deyən Rakustan yanaşsaq, tək Nərman Nərmanov, yox, çoxlu sayda adamı öləndən sonra biz güllələməliyik, daşqalaq eləməliyik. Məndə Rusiyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri, Dış İşlər Baxanı Milyukovun kitabı var. O Milyukov sonra gedib Fransada yaşamışdı, Fransada öldü. O olduqca gözəl verib Rusiyada baş verənləri o çağlar. Adam dəhşətə gəlir. O qədər qarışıqlıq idi ki, bizim eldə belə söz var, it yəsin tanımırdı. Nərman Nərmanov da o qarşılığın içində idi. Nərman Nərmanov, mən şu Ədalət bəy dediklərinin hamısında olmasa çoxun bilirəm. Mən Nərman Nərmanovu göyə qaldırmıram. Mən demokratik resimkaya bağlı bir adamam. Məmmədəmin Rəsulzadə yoluna bağlı bir adamam. Ancaq Nərman Nərmanovu bütünlüklə danmağa qarşı çıxıram. Çünki onun çox böyük xidmətləri olub. O xidmətləri danmaq olmaz. Nərman Nərmanov sosial hakimiyyəti qurmaq istəyirdi. O ideyaların başında duran adamlardan biridir. Onun mərkəz komitəyə məktubunda, oğluna məktubunda bunlar hamısı var ki, mən peşman olmuşam. Mənim istədiyim alınmayıb. Nərman Nərmanov ona neyin idi?
18-ci il ona dərs olmamışdım. Yəni dərs olmamışdım. İbrət götürə bilməmişdim.
O sosialist idi.
Xalik bəy,
onun ideyası o idi.
Üzr istəyirəm. Mən gəlmişəm sənin evi yandırmışam. Allah eləməmiş. Hər şeyin varın dövlətin kül olub. Mən sənə bir dənə çadır qurmuşam həyətində. Uşaqlarınla otur burada. 10 manatda pul vermişəm. Və mən sənə yaxşılıq eləmişəm, pislik eləmişəm. Cavab ver, xahiş edirəm.
Bu demək olar Azərbaycanın 93-dən bəri yaşadığı
yox, bu Azərbaycanın sən müstəqil dövlətini məhv elə. Görkənli insanlarını məhv elə, uçda generallarını hamısını məhv elə, deputatları məhv elə, ondan sonra dövlət xadimləri məhv elə, 5-10 nəfəri sən qaçmağa şərait yarar.
Ədalət bəy, Ədalət bəy, mən səsimi qaldırmaq istəmirəm. Şahnaz xanım, nə qədər faktlar var. Çoxlu sayda generalı çeka güllələmək istəyib Nərman Nərmanovun qarşısını alıb. Bunlar faktlar, Ədalət bəy.
Çoxlu sayda deyil, 2 Şıxlınski.
Nə qədər bacarı beləyib, nə qədər bacarı beləyib.
Niyə gəlirdi və niyə bacarırdı? Niyə gəlirdi?
Gücü çatmadı.
Niyə gəlirdi?
Yaxşı, bir dəqiqə.
Niyə gəldi?
Bir dəqiqə.
Niyə yıxdı bu hökuməti?
Dağlıq Qarabağı kim saxladı Azərbaycanın içində?
Dağlıq Qarabağı Zəngəzuru kim verdi bəs? Mən soruşuram səndən.
Dağlıq Qarabağı kim saxladı?
Zəngəzuru Nərman Nərmanov verdi.
Ona görə ona qalsa
onu da verdi,
ona qalsa İrəvanda demokratik respublika verdi. Bu tarixi şərait idi.
onu Türkiye ordusu verdi.
Elə şey yok. Elə şey yoktu.
Var kardeşim.
Milli Şura'nın kararı var. Milli Şura'nın kararı var. Üç nefer karara karşı çıkan.
O posvat durdu.
Elə şey yoktu. Elə şey yoktu. Fethəli Xan Xoylu'nun başçılığıyla Milli Şura'nın kararı yığıncağı olup, kararı olup yalnız üç nefer karara karşı çıkıp. Niye göre? Fethəli Xan orada ne deyir? Fethəli Xan'ın çıkışı var. Fethəli Xan deyir ki, İravanı ermenilere vermek bizim için əskiliydi, ağırlı, azılı bir şeydi. Ancak başka bir yoktu. Qalan Azərbaycan yol yoktu. Qalan Azərbaycan elimizde saklamak.
Ermenilerle konfederasiya yaratmak meselesi var idi. Ermenilerle razılaştırılmıştı ki Azerbaycan Ermenistan'la konfederasiya yaratacak.
Ermeniler
bu
şeyden yaradılmadı.
Ve bunu Azerbaycan'la Milli Şura'dan talep ediyordular.
Bəs Nermanov ne deyirdi? Nermanov da deyir ki Ermenistan da Azerbaycan da hamısı bir dövlətdir. Eyni şeydi. Burada bir şey yoktu. O ona kalsa Demokratik Respublikada aldanıb Nermanov da aldanıb. Biz objektiv yanaşmalıyız.
O vaxtı heç Azərbaycan hökuməti yox idi. Milli Şura Tiflisdə yaradılmışdı. Onun nə kabineti var idi, nə möhürü var idi.
Verdilər də, verdilər. Məcbur olub verdilər. Bundan başqa, nədir, Şahnaz xanım, Nərman Nərmanov öyrəndi ki, 23-cü ildə Leninin başçılığı ilə 6 nəfər yığışıb Dağlıq Qarabağı ermənilərə verib. Nərman Nərmanov onda ayağa qalxdı, Leninə telegram göndərdi, Leninə təhqir elədi, o telegram indi də durur arxivdə. O Dağlıq Qarabağını ermənilərə verilməsinin qarşısını aldı. Bundan başqa, Lenin nə eləmişdi? Stalinlə bir yerdə Bakı quberniyasının Azərbaycandan ayırmaq planı vardı. Bu plan reallaşdırılan yerdə Nərmanov bundan xəbər tutdu, o planın qarşısını aldı. Nərmanov o planın qarşısını almasaydı.
Şey
bu Azərbaycan yox, nə fərq
yoxdur. Bakının, Bakı Sovetinin Şamyanın buraxdığı bütün çap elədiyi sənədlərin üstündə yazılıb RSFSR, RSFSR. Ondan sonra Bakınski Sovet. Həmin RSFSR'a baxan Bakı Sovetinin üzvü idi Nerman Nermanov. Necə qarşısını almış?
Onda Azərbaycan Rusiyanın içindeydi.
Azərbaycan
başka cür ola bilməz.
Yox, mən də Şamyan dövründən danışıram. Şamyan dövründən danışıram. Hələ Rusiya ilə Azərbaycan arasında deni kim var idi?
Qaydarıq bu məqamlara, dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar efir ətişarəsi azadlıq radiosunun nöqtəaz 436-7741 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 isimiz xəttimizdir və artıq dinləyicilər suallar göndərirlər.
Mən üzr istəyirəm, bircə iki dənə cümlə deyə bilərəm mi? Qısaca. Xaliq bəy ilə mən bir məsələdə razıyam ki, bu saat Azərbaycan tarixinə, şəxsiyyətlərimizə çox böyük hücum var. Mən şəxsən bunu qınıyıram. Nadir Şaha, Ağa Məhəmməd Şah Qacara, Babəkə, Nəbiyə, Koroğluya, başqalarına, bunlar bizim milli qeyrətimiz və vicdanımızdır. Onlara hücum eləmək, ən azından yumuşaq deyim, vətəndaşlıqdan uzaq olmaq deməkdir. Amma mən bizim istiqlalımıza xəyanət eləyən, heç kəsi bağışlaya bilmirəm. Və bağışlamaq fikrində də deyiləm, onların başında Nərman Nərmanov durur.
Nərman Nərmanov sağ qalsaydı Trotski tərəfdarı olacaqdı, yoxsa Stalin tərəfdarı? Oxucu soruşur, kim cavab verir? Ədalət bəy.
Mən bir dənə sitat oxumaq istəyirəm. Bakınski Raboçi qəzetində, deməli, 6 noyabr 20-ci ildə olan bir yığıncaqdandır. Stalin Bakıdədir. Və deməli Nərman Nərmanov çıxış eləyir və deyir: Для великого дела нужны великие люди, великие помощники. У товарища Ленина был такой товарищ и помощник, товарищ Сталин, ныне находящийся у нас. Шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Товарищ Сталин за все три года революции всегда бывал там, где опаснее всего, где грозила смертельная опасность Советской Республики. И товарищ Сталин умел справиться с врагом.
Yəni Stalin
Nərman cavab. Nərmanov Stalini ideallaşdırır. 20-ci ildən söhbət gedir. 20-ci ilin noyabrından söhbət gedir.
Bir də Şahnasan. Ciddi hakimiyyət.
Hələ o hakimiyyət də yoxdur.
Mən cavab vermək istəyirəm
buyurun,
ona.
Buyurun.
Bayağı başlanğıcda dedim, tarixi şəraitdə, tarixi şəxsiyyətlərə, tarixi kontekstdə yanaşmaq gərəkdir. Stalin yaramaz bir adam olub, türk xalqlarının amansız düşməni olub.
Ancaq
Nərman Nərmanov ki, onu deyir, doğru deyir. Stalin özün hər yerə atan bir adam idi. 20-ci ildən gedir. Stalin çoxlu sayda döyüşlərdə olmuş adam idi. Komandir kimi Nərmanov onu deməyə bilməzdi. Ancaq o suala gəlirəm, dinləyicinin sualına. 1924-cü ildə Nərmanovun yazdığı məktub göstərir ki, 1924-də o Stalindən də üz döndərmişdi, Trotskidən də üz döndərmişdi, onlara qarşı çıxırdı.
Niyə? Çünki onlar Stalinə hakimiyyət vermədilər. Azərbaycanda hakimiyyətin barışında Serebrovski dururdu, Mirzayan dururdu, Mikayan dururdu, Kirov dururdu. Orada onlar Nərmanova heç bir hakimiyyət vermirdilər. Nərmanovun adi bir məişət işçisini təyin eləmək hüququ yox idi. Güya Xalq Komissarları Sovetinin sədri idi.
Və indi söhbətə başqa bir tarixçi qoşulu, Firdovsiyə Əhmədova. Hər vaxtınız xeyir, Firdovsiyə xanım. Salamlayırıq sizə.
Hər vaxtınız xeyir.
Və indi sizin də cavabınız maraqlıdır. Bilmirəm, bu söhbəti nə qədər dinləyə bildiniz. Mən bildiyim qədər təzəcə qoşulmuşsa, sizin cavablarınızı almaq maraqlıdır ki, Nərman Nərmanov tarixin sınağından necə keçdi və ümumiyyətlə onu satqın, xəyanətkar adlandırmaq lazımdırmı, yoxsa o bir dəyəri dövlət xadimi idi?
Aydındır. Təəssüf ki, mən sizin söhbətinizin verilişin, yəni söhbətinin bir qismini dinlədim və mənim də orada hörmət bəslədiyim şəxslər iştirak edir. Təbii ki, bu fikir müxtəlifliyi hər iki ziyalının Azərbaycanın müqəddəratı ilə bağlı keçirdiyi tarixi ilə də bağlı və müasir dövrü ilə bağlı keçirdiyi narahatlıqla bağlıdır. Ona görə də istər Nəriman Nərmanov olsun, istər də Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin qurmuş olmuş bizim istiqlal xadimlərimiz. Əgər o insanlar siyasi postda oturublarsa, dövlət postunda oturublarsa tarixən və onların fəaliyyətlərinin hər hansı bir cəhəti Azərbaycan xalqının müqəddəratı ilə bağlı bu və digər sonrakı proseslərə təsirində izlər buraxıbsa və o bu izləri qiymətləndirmək baxımından çox təəssüf ki, yəni bir mənalı mənfi müsbət göstəricilər seçilir. Ona görə də o insanların şəxsiyyətlərin fəaliyyəti sona qədər artıq 20 il proses davam edir və bundan sonra da davam edəcək ki, bir mənalı qiymətini almayacaqdır. Amma sualı qoymaq ki, yəni konkret Nəriman Nərmanovdan söhbət gedir, sualı qoymaq ki, o vətən xaini idi, yoxsa vətənini, millətini sevən insan idi. Təbii ki, bu düzgün yanaşma deyil. Çünki Nəriman Nərmanovun daxil olduğu 19-cu yüzilliyin sonu, 20-ci əsrin əvvəli Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyini düşünən, millətinin sabahını düşünən və özə bəşəri dəyərlər baxımından düşünən insanlara xain və yaxud da başqa yarlıqlar asmaq düzgün deyil. Doğru. Məsələ ondadır ki, Nərmanovun özü də çox az insanlardandır ki, Azərbaycan tarixində ilklərə imza atıb. Yəni, bütün həyatını bu insan da bir çox, yəni istiqlalçı xadimlər kimi Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, bütün şərq xalqlarının taliyi ilə bağlı narahatlıq keçirən və onu həyat tərzini yaxşılaşdırmaq, onu köləlikdən xilas etməyə çalışan bir insan olub. Və bu yollar axtarılırdı. Məsələ ondadır ki, haqlı olaraq, məsələ ki, mən Ədalət müəllimində o Nadir Şah, Şah İsmail və başqa tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı dedi. Və digər Xalik bəy də düzgün dedi ki, yəni bunu da sırf Nərmanovla bağlı dedi. Heç bir şəxsiyyəti, heç bir prosesi tarixi kontekstdən ayırmaqla düzgün qiymət vermək mümkün deyilir. Və burada heç də söhbət getmir ki, hər hansı bir tarixçi, ədəbiyyatçı və yaxud vətəndaş hansısa tarixi şəxsiyyətə vəkillik eləsin. Söhbət ondan gedir ki, biz həmin dövrün kontekstində o şəxsiyyətlərin atdığı addımların motivini başa düşək ki, hansı zərurət məcbur elədi ki, bütün həyatını fədakarcasına, xalqına xidmətdə görmüş olsun Nəriman Nərmanov, bolşevik platformasını qəbul elədi, Sovet Rusiyası ilə ittifaqda olmağı qəbul elədi. Yəni, bu motiv nədən irəli gəlirdi? Məsələ ondadır ki, o proses ki, vaxt var idi Mirzə Bala Məmmədzadə Nəriman Nərmanovu heç kommunist, sosialist hesab eləmirdi. Kapitalistlərin qapı qulusu hesab eləyirdi. Həcc Zeynalabdin Tağıyeva Məsiyə yazan bir insan hesab eləyirdi. Yəni, bu şərtlər nədən ibarət gəlirdi? Çünki Nərmanovun özü etiraf eləyir ki, vaxtı ilə mən sadəcə məktəb, mətbuat, marif, mədəniyyət yolu ilə cəmiyyətin işıqlı sabaha çıxacağını, tərəqqi edəcəyini düşünürdüm. Çünki bütün Avropa prosesdən keçərək o səviyyə çatmışdı. Amma görəndə ki, o cür mədəni baxımdan, elmi, texniki baxımdan inkişaf etmiş Avropa ölkələri Birinci Dünya Savaşında yüksək miqyasda qanlara bais oldular, müharibəyə başladılar. Onda deyir artıq mən öz əqidəmdə dəyişikliyə, yəni belə desək, sosial demokratlığın bolşevik platformasını qəbul etmək yolunu seçdim. Burada da onu cəlb eləyən nə olubdu? Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ.
Amma Firdevsiyə xanım, üzr istəyirəm. Nərman Nərmanov deyirdi ki, xalqların müqəddəratından danışırsınız, amma həmişə də onun bir fikri də misal gətirilir ki, Azərbaycanın gələcəyi Rusiya bağlıdır. Yəni
Sovet Rusiyası ilə ittifaqda görürdü. Rusiya ilə bağlıdır deyəndə bunu bilirsiniz necədir məsələ. Burada çoxlu istənilən sizin verilişdə iştirak edən və yaxud da dinləyicilərimiz müxtəlif statlar gətirə bilərlər və kontekstdən çıxardaraq da gətirə bilərlər və yaxud da əsaslandıraraq gətirərlər. Söhbət gedirdi ki, həmin dövrdə keçmiş Rusiya imperiyasında siyasi qüvvələr arasında hakimiyyətdə olan bolşeviklər və onlara qarşı duran vahid və bölünməz Rusiya tərəfdarları arasında mübarizə gedirdi. Və Nərmanov isə bu pozisiyada idi ki, əgər vahid və bölünməz Rusiya tərəfdarı olan siyasi qüvvələr qalib gələrdilərsə, onda onlar Rusiya imperiyasının bir qarşını belə yenə də güzəştə getməyəcəkdilər. Necə ki, Denikində başda olmaqla digərləri də Cənubi Qafqaz Respublikalarının müstəqilliyini tanımaq istəmirdilər. Yalnız məğlubiyyət aktından sonra Denikin bu addım attı 20-ci ilin martında. Bu baxımdan onların quracaqları quruluş monarxiya sistemi olacaqdı və eyni zamanda yenə də Cənubi Qafqaz və digər ucqarlar da həmin imperiyanın tərkibində olacaqdı. Amma digər tərəfdən Nərmanov bu seçimdə üstünlük verirdi sosializm quruluşlu Sovet Rusiyası ilə bərabər hüquqlu ittifaqa. Amma bu o demək deyildi ki, yəni Nərmanovun bu seçimi doğrudan da elə Lenin də başda olmaqla və yaxud da Stalin başda olmaqla onlar da məhz elə Nərmanovun düşündüyü kimi hərəkət etdilər və bu seçimi etdilər. Məsələ ondadır ki, elə 20-ci ilin mayın 16-sında Nərmanov Azərbaycana, Sovet hakimiyyətinin hökumətinə başçı kimi gətiriləndə ondan az bir sonra, bir ay sonra iyun ayında artıq o istifa ərzəsi ilə müraciət elədi mərkəzə. Yəni, mövcud Sovet quruluşuna qarşı artıq 20-ci ilin yazından sonra Nərimanov faktiki olaraq bir müxalif rolunu oynamağa başladı.
Firdevsiyə
xanım, niyə gördü ki, hakimiyyəti yoxdur?
Məsələ ondadır ki, o təbii, burada bir həqiqət ondan ibarətdir ki, bu adam firma olmaq istəmirdi və etiraz məktubunda deyil onu yazırdı ki, məni sadəcə bir firma kimi istifadə edirlər, bir icra edici kimi istifadə edirlər. Halbuki o hesab eləyirdi ki, şərq xalqlarına örnək ola biləcək müstəqil Sovet Azərbaycanı yaratmaq üçün ona geniş səlahiyyətlər verilməli idi və ona görə də Nərimanovun sona qədər ən belə deyək təzik vasitəsi kimi istifadə elədiyi silah dəfə-dəfə onun istifa ərzəsi ilə mərkəzə müraciət eləməsi olub. Hətta bu baş tutmadıqda belə mərkəzdən və partiyadan gizlin olaraq, müstəqil olaraq sərəncamlar imzalayıb. Məsəl üçün, İranla Rusiya arasında müqavilə imzalananda Rusiya hökumətinə İran tərəfi artıq belə bir tələblə çıxış elədi ki, siz bizim vətəndaşlarımıza İran təbələrinə təzminat ödəməlisiniz. Və Sovet hökuməti isə fakt qarşısına qalmış ki, hansı təzminatdan söhbət gedə bilər. Bunu deməli partiyadan, mərkəzdən gizlin olaraq Nərimanov imzalayaraq İran tərəfinə bu vədi vermişdi. Müsadirə olunmuş Cumhuriyyət xadimlərinin əşyalarının məbləğinin qaytarılması haqqında sənəd imzalamışdı. Zaqafqaziya Federasiyası yaradılandı. Zaqafqaziya Federasiyası yaradılandı. O müsadirə olunmuş Azərbaycan xalqının sərvətini faktiki olaraq Naxçıvan Respublikasının balansına keçirmək üçün sənəncama imza atmışdı. Yəni, görürsünüz ki, 20-ci ildən sonra artıq Nərimanov sırf mövcud Sovet modelinə qarşı mübarizə aparan bir müxalifə çevirir.
Eləcə də, üzr istəyirəm, eləcə də ağır durumda olan qardaş Türkiyəyə hər cür yardım eləyirdi.
Və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ziyalılarının ən azından təqiblərdən qurtarması və onların mümkündürsə, əgər xaricə göndərilməsi baxımından yardım göstərilir. Yəni, 20-ci ilindən sonraki Nərimanov. Amma bir şey mən sizə qeyd edeyim ki, bu da heç o demək deyil ki, Nərimanov idealist və romantik idi və bəziləri də deyir ki, həyatının sonunda o səhvini başa düşdü, sosializm ideyalarından imtina elədi. Məsələ ondadır ki, Nərimanov hətta, yəni ölənə qədər, ömrünün sonuna qədər o mövcud Sovet modelinə qarşı ən kəskin mübarizə aparan bir şəxs olubdur. Hətta onun həbs olunması, cəzalandırılması, partiyadan çıxarılmasına qədər deməli, tələflər səslənmişdir və onun reallaşdırılması yönündə də işlər aparılırdı. Amma buna baxmayaraq, Nərimanov həmin modelin nümunəsində sosializm ideyasından imtina eləməyib. Yəni, sosial ədalət prinsipini faktiki olaraq mən inanıram ki, orada əyləşən ziyalılarımız, çox əksəriyyət müstəqil milli dövlət çərçivəsində, statusunda da sosialist ədalət prinsipini gözləmək olar. Və Nərmanovun yeganə bir amalı o idi ki, faktiki olaraq insanın insan tərəfindən istismarına son qoyulsun. Doğrudur. Bax, buna imkan vermək
lazım. Aydın da fikirlərini, Firdovsiyyə xanım, xəttə qalın, zəhmət olmasa, mən istərdim ki, Ədalət Tahirzadənin də əlavələri var idi, bayaqdan əlavələr eləmək istəyir, eşidək onu da.
Yox, mənim deyəcəklərim demək olar ki, bitir, mən öz sözümün üstündə bir daha dururam. Nərman Nərmanov bağışlanılmaz. Ona görə ki, Azərbaycan istiqlalına qəsd eləyənlərin başında durub. Kim bağışlayar, bağışlasın. Mən bir vətəndaş olaraq bağışlamıram. Çünki o mənim ilk müstəqil dövlətimin qatilidir. Leninin, indi Firdosiya xanım da dedi, Stalinin, Trotskinin, o vaxt Sovet hakimiyyətinin başında duranların bu Türkiyə türlər demiş maşası oldu. Onlar bunu kullandılar. Və cəmi bir aydan sonra o başa düşdü ki, burada ona hakimiyyət deyilən şey yoxdur. İnqilab komitəsinin güya sədri gəldi. Gördü ki, sərəncamları Əl-Heydər Qarayevlə Mirzə Davud Hüseynov imzalayır. Bunu sıxışdırırlar. Xalq komissarları soveti heç nəyə yaramır.
Ədalət bəy.
Ona görə ki,
Firdovsiyyə xanım sizə deməli,
Nərman Nərmanovu faktiki olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar və bu zaman Firdovsiyyə xanım deyən kimi o müxalifətçiyə çevrildi.
Şahnaz xanım.
Və mən bundan da Xalik bəy sözümü qutarıram və Nərmanov haqqında artıq heç nə demək istəmirəm. Nərmanovu tarix bağışlamayacaq, allandı. Milləti də allatdı, özünü də bədbəxt elədi, bu milləti də, bu dövləti də, yəni cümhuriyyəti də bədbəxt elədi. Amma bizim cümhuriyyəti quranlar, istər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, istər Xoyski, istər Nəsib bəy Yusuf, heç biri peşman olmadı və aldanılmadı. O onu göstərir ki, tarixdə Nərman Nərmanovun yeri onların ayaqlarının altındadır.
Şahnaz xanım, Nərman Nərmanov şəxsiyyət idi. Şəxsiyyət olduğuna görə də yenilmədi. Ədalət bəy onu düzgün demir. Sona dək öz ideyalarına bağlı qaldı, sosialist ideyalarına bağlı qaldı. Firdevsiyyə xanım onu bütünlüklə doğru deyil. O deyir, o adam bütünlüklə öz ideyalarına bağlı qaldı, ölüncə öz ideyaları uğrunda öldü, şəhid oldu. Kolçak vardı. Akvardiyaçıların generalı. Yadınızda olar bu.
Nərmanova şəhid sözü yaraşmır.
Minlərlə Rusu qırmışdı. Bugün Ruslar ona tarixdə nələr yazdılar, nə edilər? Bugün Kolçaka Rusiyada heykəl qoyulub. Bu yaxında qoyuldu. Yəni Ruslar da öz tarixlərinə yenidən baxırlar. Bir sıra xırda şeylər var ki, onlar unudulmalıdır. Satıbsa dövləti, ölkəni kimsə, milləti, təbii ki, buna dəyəri başqa cür verilməlidir. Ancaq Nərmanovun dəyəri Ədalət bəy deyən kimi olmamalıdır. Nərmanovun çox böyük, çox gərəkli işləri
var.
Biz bunu unutmamalıyıq.
Kolçak deyin ki, nə uğrunda vuruşurdular? Yudeniş nə uğrunda vuruşurdular?
Rusiya uğrunda.
Nərmanov nə uğrunda?
Nərmanov da Azərbaycan uğrunda vuruşur. Sosialist Azərbaycan uğrunda vuruşur.
Gedib başqa bir dövlətin ordusunu sən gətir öz müstəqil dövlətinin üstünə ki, mən dövlət qururam. Bu hansı məntiqdir? Mən başa düşə bilmirəm.
Nərmanov heç bir ordu gətirməmişdi.
Və 11-ci ordunu mənim nənəm gətirmişdi.
Ordunu gətirmişlər bura.
Gəlin Firdovsiyyə xanımı da eşidək. Buyurun Firdovsiyyə xanım.
Məsələ ondadır ki, bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu məsələsi Nərman Nərmanov şəxsiyyəti faktoru ilə heç cürə bağlı ola bilməz. Beynəlxalq miqyasda Qafqaz Xəzər hövzəsi uğrunda gedən bir mübarizə idi.
Bugün
bu
gedən mübarizədə
bir dəqiqə 1920 yıl yanvarın 11-də Azərbaycan Cumhuriyyəti de facto Avropa Antanta dövlətləri tərəfindən tanınanda eyni gündə Türkiyə Milli Azadlıq Savaşının nümayəndələri ilə Eliyava Bolşevik nümayəndəsi 15 bənddən ibarət bir müqavilə imzaladı Azərbaycan Cumhuriyyətinin devrilməsi haqqında. Və bu proses bir nəfərin, bir şəxsiyyətin iradəsi ilə bağlı bir proses deyildi. Və o dövrün Avropanın aparıcı hərbi mütəxəssisləri Kerzon, Lökçöz başda olmaqla siyasi xadimlərə bildirdilər ki, dünyada heç bir qüvvə, qoşun yeridilməyəcəyi təqdirdə Cənubi Qafqaz Respublikalarını Bolşevik təcavüzündən xilas edə bilməz. Yəni, bu Nərmanov kontekstində onun miqyasında baş verən bir proses deyildi. Bu proses gedirdi və Nərmanov bu prosesi görürdü. Ona görə də Cumhuriyyət xadimlərini xəbərdarlıq edirdi ki, qonşu Cənubi Qafqaz Respublikaları Bolşevik Rusiyası ilə sövdələşməyə gedir, danışıqlar aparır. Müttəfiq müttəfiq olan Gürcüstan dəstək vermədi, Daşnaq Ermənistanı Rusiyaya kömək göstərdi Qarabağda qiyam qaldırmaqla. Rəsulzadə də dediyi kimi yeganə xarici bir qüvvə ola bilərdi ki, Türkiyə dövləti özü Rusiya ilə əməkdaşlığa getdi. Və belə olan bir kontekstdə təbii ki, Nərmanovun hansısa bir rol oynayıb o gələn şimaldan gələn təhlükənin qarşısını almaq baxımından təbii ki, bir fiqur kimi hansısa bir rol oynaya biləcəyi mümkün də deyildi. Ona görə bu xəbərdarlığı Nəsib bəy Yusifbəyliyə 1919-cu ilin yayında yazdığı məktubda bildirirdi. Yəni o kontekstdən çıxış eləyərək deyə bilərik ki, qırmızı orduya kömək göstərmək lazımdır və s. və ilaxır. Nərimanovun bu çağırışı Sovet hakimiyyətini saxlayıb monarxist burjua və vahid bölünməz Rusiya tərəfdarı olan yenidən yəni Azərbaycanı köləliyə qaytara biləcək hakimiyyətə qarşı bir çıxış idi. O ki qaldı Nərimanovun yəni istiqlalçılıq düşüncəsinə. Mən bir cümlə ilə deyim. Azərbaycan Cumhuriyyətinin mühacirətə getmiş nümayəndələrinin yazılarında var ki, biz gəldik amma doktor qaldı mübarizə apardı orada. Yəni Nərimanov özünün bir ölüm seçimi də ola bilərdi, bir istefa seçimi də ola bilərdi. Amma ən azından o bilirdi ki, yeganə şəxslərdən biridir ki, mövcud hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq üçün, yəni hələlik onun səlahiyyəti, nüfuzu imkan verir. Və bu nüfuzunu ölümünün, yəni ömrünün sonuna qədər o deməli xalqına xidmətdə istifadə elədi. Ona görə Nərimanovun dəyərləri baxımından, daşıdığı və önəm verdiyi dəyərlər baxımından tarixdə ona qiymət vermək lazımdır.
Firdovsiyə xanım, təşəkkür edirəm və dinləyicilərimizdən suallar gəlir və məsələn soruşurlar ki, Nərimanovla Rəsulzadənin münasibətləri necə idi? Məhərrəm Şahverdi soruşur. Qısaca
mən sizə deyim, Nərimanovla Məhəmmədəmin Rəsulzadə də sosial demokrat təşkilatının üzvü olmuş, sosial ədalətə önəm verən bir adam idi. Müsavat partiyasının proqramı sosial prinsiplərə söykənən bir proqram idi. Sadəcə o proqramı tam həyata keçirmək üçün reallıqlar Cumhuriyyət dövründə imkan vermədi və əgər sırf Rəsulzadənin Nərimanov haqqında deyimini əgər istifadə edirsə, böyük Nəriman deyirdi. Yəni şərqə dahi deyirdi və böyük Nəriman deyirdi.
Əksinə, mühacirət mətbuatında, Türkiyədəki mətbuatında Nərimanovu çox kəskin tənqid edir.
Bilirsiniz necədir? Ona qalsa biz, Azərbaycan Cumhuriyyətinin üzvləri olmuş çox böyük insanların mühacirət dövründə bir-birinə nə qədər çox belə kəskin düşməncəsinə hətta təhqir edici ünvanlarla sözlər dediyini deyirik. Yəni Şəfi bəy, Rüstəm bəyli, Yaft Rəsulzadə. Amma bunlar bizə heç vaxt imkan verməz ki, vaxtı ilə siyasi oponent olmuş şəxsiyyətlərin bir-birinə qarşı olan münasibətini 100 il sonraya gətirib və bu kontekstdən biz də onlara qarşı o münasibəti bəsləyək. Yan azından mənə elə gəlir ki, o günkü tarix, siz ki bunu bugün müzakirəyə qaldırıbsınız, bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox önəmlidir. Yəni bu bizə imkan verir ki, vaxtı ilə əqidə sahibi olmuş bu insanların o mübarizəsində Azərbaycan xalqına başına gələn bəlalardan gələcəkdə də o düçar olmamaq üçün, hifz eləmək üçün bir ibrət dərsi götürək.
Çox sağ olun, Firdovsiyə xanım. Təşəkkür edirəm sizə və dinləyicilərimizin suallarına keçək. Daha doğrusu, öz mövqelərini bildirirlər. Məsələn, Nadir Cəlilov yazır ki, istedadlı ədibimizdir, o vaxtın ən qabaqçıq ziyalısı dövlət xadimi idi Nəriman Nərimanov. Onun adı gələndə hörmətlə ayağa qalxmaq lazımdır. Nə olsun ki, Sovetlər quruluşunda işləyib eləsinə qalsa, bütün görkəmli adamlarımızın həyatında nöqsanlar tapmaq olar. Bəsdirin bu İttihamları səsləndirdiniz. Elə bu yaşımızda neçə dəfələr ağ qara, qaraya da ağ deyilməsinin şahidi olmuşuq. Və bir başqa dinləyicimiz yazır ki, göydələrinin kölgəsində qalan heykəl və namünasib vaxtda namünasib mövqedə olan siyasi xadim idi Nəriman Nərimanov. Başqa suallar da gəlir və mən istəyərdim, Ədalət bəy, münasibət bildirmək istəyirsinizmi gələn şərhlərə? Birbaşa sizə də suallar var, onları da səsləndirəcək.
Valla, mən bir onu deyim ki, Nərman Nərmanovun o göydələnlər kölgəsində qalan heykəli ki var, o heykəlin ilk, necə deyərlər, tərkib hissələrinin ora tökülən anından ucaldılanına qədər açılışa, hər gün bir neçə saatimi orada keçirmişəm mən. Nərmanovu o qədər sevirdim. Bəlkə də Nərimanov haqqında mənim qədər yazan ikinci bir adam olmayıb. Ancaq mənim son məqaləm belədir. Kommunistlərin ən yaxşısına vida Nərimanov haqqında yazmışam. Ən yaxşı kommunist Nəriman Nərimanov olub. Azərbaycanda ondan yaxşı kommunist olmayıb. İkinci bir yaxşı kommunist olmayıb ondan yaxşı. Əqidəli. Amma biz o vaxtı Nərimanovu sevirdik ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanımırdıq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olan yerdə Nerman Nermanov yoxdur. Bunlar antipoddular. Bunlar bir-birinə qarşıdırlar. Əgər sən Nerman Nermanovu sevirsənsə, komünistsənsə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni sevə bilməsən. Sən Rəsulzadəni sevirsənsə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Nermanovla Rəsulzadəni heç vaxt eyni zamanda sevmək mümkün deyil. Çünki bunların biri Rusiyanın Azərbaycanda ağalığının tərəfdarıdır. Hansı ad qoyursuz qoyursun, o birisi Azərbaycanın tam müstəqilliyinin tərəfdarıdır. Bunu deyə bilərəm.
Bir dinləyicimiz israrla bir sual göndərib və ona münasibət bildirməyinizi istəyir. Mən hesab eləmirdim ki, efirdən buna siz münasibət bildirməlisiniz, amma əgər dinləyici israr edirsə, verişin əvvəlində Nərmanov haqqında bir ifadə işlətdiniz və dinləyicimiz soruşur ki, Nərmanova manyak deyən Ədalət bəy görəsən illər sonra bu hakimiyyəti necə adlandıracaq?
Bu hakimiyyətin mən siyasəti ilə razı deyiləm, ona görə ki, o da Cumhuriyyətin qurucularına çox pis münasibətdədir. Cumhuriyyətimizin 95 illiyi qeyd olunmur rəsmi şəkildə. Buna nə ad vermək olar, mən başa düşə bilmirəm. Rəsulzadənin adı Bakı Dövlət Universitetindən götürüldü. Niyə götürüldü? Ondan sonra bir çox başqa şeylər var, amma hər halda bu hakimiyyət Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsd eləmir. Bu hakimiyyət pisi ilə, yaxşısı ilə, nə ilə varsa, əksinə bu cümhuriyyətin, müstəqil dövlətimizin çalışır ki, müstəqilliyi daha da güclənsin. Yaxşı pis, mənim sözüm onda deyil. Və ona görə də mən Nərmanova qarşı irəli sürdüyüm ittihamları bu hakimiyyətə qarşı irəli sürə bilmərəm.
Xalik bəy, işte.
Bu hakimiyyət ona görə müstəqilliyimizə qəsd eləmir ki, ola bu hakimiyyət Əliyevlər rejimi Azərbaycanın müstəqilliyini biznesə çevirib. Bu biznes yolu ilə Azərbaycanı yaman günə qoyublar. Nərman Nərmanov biznes adam deyildi, Nərman Nərmanov alver adam deyildi, Nərman Nərmanov Azərbaycan xalqın ürəkdən sevən, Azərbaycan xalqına bağlı bir adam idi. Dönə-dönə demək gərəkir, Nəriman Nərmanov Azərbaycan xalqını işıqlı günə çıxartmaq istəyən bir adam idi.
Yer gəlmişkən
yolu başqa cür görürdü.
Nəriman Nərmanovun ölümü ilə bağlı da həmişə müəmmalar olub. Araşdırmısınız mı bu onun ölümünü? Yəni Ədalət bəy deyir, çox araşdırmışam.
Valla, hər halda rəsmi sənədlər ortada yoxdur. Əgər varsa da bunu təbii ki, xəfiyyə təşkilatları həyata keçirdirlər və onlar da sənədləri adətən məhv eləyirlər, yaxud sərəncamları, əmirləri şifahi şəkildə yerinə yetirirlər. Amma mən bir söhbət eşitmişəm. Deməli, Mirzə Fətəli Axundzadə adına Milli Kitabxanada Nadir Kitablar Şöbəsinin müdiri var idi, Həlimə xanım. Şikəs bir xanım idi, amma tarixi çox gözəl bilirdi. Aha. O dedi ki, Nərman Nərmanovun qardaşı qızı bizlə oxuyurdu. İndi adını dedi, mənim yadımdan çıxıb. Aha, o dedi ki, əmim qan içində gəldi evə.
Qardaşı qızı deyib.
Qardaşı qızı deyib, əmim evə qan içində gəlib. Güllə ilə yaralanıb. Mən onu Həlimə xanımdan eşitmişəm. İndi o yalan deyib, Allah onun günahından keçsin. Mən bu babala girirəm, Allah mənim günahımdan keçsin.
Və dinləyicimiz var xəttə, eşidək onu. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edeyim
Doktor və sualınızı deyin. Doktor İlqarlı danışan həkiməm, mən bu münasibət bildirmək istəyirəm ki, tarix yaranandan, baxın, bu söhbətin alternativi yoxdur. Tarix yaranandan öz də ideya üzərində qurulmuş imperiyalardan söhbət gedir. Sırf ideya qurulmuş. Başqa xalqları zəbt eləmək üçün, onların torpaqlarını özlərinə götürmək üçün mütləq tarixi şərait yaradıblar digər xalqın içərisində. Onların satqınlarından istifadə ediblər, tez yolundan azanlarından istifadə ediblər. Onları ələ almadan ora hücum etmək mümkün olmaz. Heç cür mümkün olmayıb. Tarixdə belə söhbətin alternativi yoxdur, olmayıb, heç kim də mənə göstərə bilməz. Tarixi şəraitlə onları, deyilər, tarixi şərait belə idi. Tarixi şəraiti insanlar yaratmır. Tarixi şəraiti insanlar özləri yaradır və həmin imperiyalar yaradır və o xalqın içərisində satqınlardan yaradır. Əgər kimsə tarixi şəraitlə onu qoşursa, onda o erməni var deyə Səhər Sumbat. Onda Babəki də vurçıq eləyərlər ki, yəni Babək də düzələməmişdi, 23-ü vuruşmuşdu. Hansı ki o nə şah idi Babək, nə bir vəzifə sahibidir, adi bir cürətli bir insan idi, onun ətrafına xalq yığılmışdı.
Doktor Yıldar, təşəkkür edirəm. Vaxtımız yekunlaşır və çox təşəkkür edirəm.
Yəni, müdafiə etmək mümkün deyil onu.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, müdafiə eləmək mümkün deyil, doktor Nərman.
Qəti mümkündür, heç kim. Tarix da biraz yaşayaq, biz 10 ildən sonra tam müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra, tam əldə edəndən sonra, onda siz görəcəksiniz hər şeyi. Hər şey açıq aydın görünəcək.
Aydındır. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Dinləyicimizin zəngini də aldıq studiyaya və son SMS-i də oxuyum, yekunlaşdıraq. Məhəmməd yazır ki, salam. 28 may və Rəsulzadə gözəl bir doğuluş, 28 aprel və Nərmanovsa millətimizin nəfəsini kəsən sancılarla dolu bir qaranlıq gətirdi. Amma qaranlıqdan aydınlığa bir yol gedir ki, bu yol Rəsulzadənin millətimizə dadızdırdığı istiqlaliyyət tamının şuurlarımıza hakim kəsilməsidir. Və uzun bir SMS-dir, təəssüf ki, vaxtımız daralır və mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ədalət Tahirzadə, Xalid Bahadır telefon xəttində Firdevsiyə xanım idi. Firdevsiyə Əhmədova və mən Şahnaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Yenidən görüşərik. Sağ olun.
Sağ olun.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.